Hei, minä olen Piritta Asunta ja työskentelen Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesillä johtavana asiantuntijana.
Ja minä olen Anni Lindeman, toimin liikuntapedagogiikan ja soveltavan liikunnan yliopisto-opettajana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tällä videolla syvennytään motoriikan haasteiden ja oppimisen yhteyksiin. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti motorisen oppimisen vaikeuksien yhteys motoriseen kehitykseen, taidon oppimisen kulmakivet, oppimisen tukeminen lapsilla, joilla on motorisen oppimisen vaikeuksia, motorisen oppimisen vaikeudet toiminnallisessa oppimisessa sekä toiminnallisen oppimisen mahdollisuudet lapsilla, joilla on motorisia haasteita. Motorisen kehityksen ajatellaan etenevän viiden vaiheen kautta, jotka ovat refleksitoimintojen vaihe, alkeellisten taitojen omaksumisen vaihe, motoristen perustaitojen vaihe, erikoistuneiden liikkeiden vaihe ja opittujen taitojen hyödyntämisen vaihe. Motorisen oppimisen vaikeudet kohdistuvat nimenomaan motoristen perustaitojen vaiheeseen, sillä motorisen oppimisen vaikeudet ilmenevät nimenomaan vaikeutena oppia uusia motorisia taitoja sekä tuottaa sujuvasti ja tarkasti koordinoituja, karkea ja tai hienomotorisia liikkeitä. Koska motorisen oppimisen vaikeuksille tunnusomaista on myös vaikeus käyttää, soveltaa tai siirtää jo opittuja motorisia taitoja muuttuneissa tai uusissa tilanteissa, eteneminen motoristen perustaitojen vaiheesta vaatii hyvin runsaasti toistoja ja tukea ympäristöltä. Motoriset perustaidot määritellään karkeamotorisiksi taidoiksi ja niiden yhdistelmiksi, joita lapsen on mahdollista hallita jo ennen kouluikää. Motoriset perustaidot jaetaan yleisesti tasapainotaitoihin, liikkumistaitoihin ja välineen käsittelytaitoihin. On tärkeää muistaa, että motorisia perustaitoja ei tarvita ainoastaan liikuntaharrastuksiin tai liikkumiseen, vaan ihminen tarvitsee motorisia perustaitoja läpi elämänsä selviytyäkseen itsenäisesti erilaisista arkielämän motoriikkaa vaativista tehtävistä ja haasteista. Motoristen perustaitojen oppimisen vaihe liittyy keskeisimmin ikävuosiin 2-8. Ja ikähaarukkakin kertoo, että tässä kehityksen vaiheessa tapahtuu runsaasti oppia ja kehitystä. Tämän motorisen kehitysvaiheen karkeamotorisiin taitoihin, eli kehon suurilla lihaksilla aikaansaatuihin liikkeisiin, liittyvät esimerkiksi käveleminen, juokseminen, erilaiset hypyt ja välineen käsittelytaidot, kuten heittäminen ja kiinniottaminen. Kuvassa näkyy esimerkkinä tasahyppy eteenpäin ja sen ikätason mukainen normatiivinen kehitys. Taitojen oppimisessa voidaan nähdä olevan kolme eri vaihetta. Taitojen oppimisen alkuvaihe, eli kognitiivisen taidon oppimisen vaihe. Kun suoritusten vaihtelu alkaa pienentyä ja liikkeet muuttuvat yhdenmukaisemmiksi ja taloudellisemmiksi, on siirrytty kognitiivisesta vaiheesta harjoitteluvaiheeseen. Taidon oppimisen lopullisessa vaiheessa taidon suorittaminen automatisoituu ja muuttuu tiedostamattomaksi, mikä mahdollistaa samanaikaisesti myös ympäristön havainnoinnin. Lisäksi suorituksen tehokkuus, nopeus ja tarkkuus lisääntyvät. Tästä on hyvä havaita, kuinka motoriset taidot yleensä hioutuvat motorisen kehityksen myötä. Esimerkiksi 8-vuotiaan lapsen tasahypyn ei tulisi enää näyttää normatiivisen motorisen kehityksen mukaan ensimmäisen kuvan mukaiselta, vaan olla jo jotain toisen ja kolmannen kuvan välistä. On hyvä muistaa, että motorisiin taitoihin ei kuitenkaan lukeudu ainoastaan karkeamotoriset perustaidot, vaan myös hienomotoriset taidot, kuten kirjoittaminen, piirtäminen, saksilla leikkaaminen ja vaikkapa napittaminen ja kengännauhojen sitominen. Havaintomotorisilla taidoilla sen sijaan tarkoitetaan taitoja, joiden avulla lapsi hahmottaa omaa kehoaan suhteessa ympäröivään tilaan sekä käytettävään aikaan ja voimaan. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi kehon eri osien tunnistaminen ja hahmottaminen suhteessa toisiinsa, kyky liikkua tilassa sekä rytmin ja samanaikaisuuden hallitseminen. Taidon oppimisessa voidaan ajatella olevan kolme keskeistä kulmakiveä, joiden pohjalta uutta taitoa lähdetään rakentamaan. Yksilö, ympäristö ja tehtävä. Yksilöön, tässä tapauksessa lapseen liittyviä taidon oppimisen asioita, ovat esimerkiksi ikä, kehon ominaisuudet, kyvyt, taidot ja tunteet. Tehtävään liittyviä asioita ovat esimerkiksi tavoite, säännöt ja ohjeet, käytössä olevat välineet ja tehtävästä annettava palaute. Ympäristöön liittyviä asioita ovat esimerkiksi paikka, jossa taitoa harjoitellaan, maaston muodot, taustamelu, valaistus ja tilan koko. Yksilöön, eli tässä tapauksessa lapseen, emme voi vaikuttaa kovinkaan paljoa, tai ehkä jotain aivoperäistä muutosta saadaan aikaan jollain aikavälillä, mutta keskeistä on pyrkiä vaikuttaa asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa suoraan, eli tehtävään ja ympäristöön. Me voimme opettajina ja kasvattajina vaikuttaa esimerkiksi välineisiin, tehtävän ohjeisiin, rauhalliseen paikkaan, jossa tehtävää tehdään.
Keskeiset kognitiiviset selitykset motoristen oppimisvaikeuksien taustatekijöistä liittyvät motoristen taitojen automatisoitumisen vaikeuteen ja toisaalta liikkeiden tuottamisessa syntyvien sisäisten mallien tai mielikuvien puutteellisuuteen tai niiden epätarkkuuteen. Vaikka taitojen oppiminen on lapselle hidasta ja työlästä, niin motorista oppimista voidaan tukea kuitenkin monin eri keinoin. Tehtävän tai motorisen suorituksen ollessa lapselle liian vaikea, voidaan taitovaatimuksia vähentää kuvassa olevan taulukon esimerkin mukaisesti. Tästä taulukosta saa myös ideoita siihen, miten taidosta voidaan saada hyvin monipuolisia oppimiskokemuksia. Kyseinen kentilen luokittelu pitää sisällään kaksi ulottuvuutta. Ympäristön, jossa taito suoritetaan, sekä tehtävän taitovaatimuksen. Molemmat näistä pitävät sisällään vielä 4 eri luokkaa, eli yhteensä taidot jakaantuvat 16 eri kategoriaan. Ympäristö voi olla pysyvä tai siinä voi olla liikettä. Ja ympäristössä voi olla tai ei olla tilanteiden välistä vaihtelua. Tehtävän taitovaatimuksen mukaan voidaan päättää, onko keho liikkeessä vai paikallaan ja onko mukana välinettä vai ei. Eli yksinkertaisimmillaan tehtävä on silloin, kun ympäristö on liikkumaton ja muuttumaton ja keho on paikallaan eikä tehtävässä ole välineen käsittelyä. Haastavimmillaan tehtävä on silloin, kun ympäristö on liikkeessä ja muuttuva, ja keho on myös liikkeessä ja mukana on väline. Esimerkkinä vaikka heittäminen erikokoisiin liikkuviin maaleihin juostessa, tai käveleminen ruuhkaisessa ostoskeskuksessa ja ostokasseja kantaen. Oppimista voidaan tukea myös pilkkomalla opeteltava taito tai suoritus pienempiin osakokonaisuuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että taitoa harjoitellaan ensin osissa ja vasta lopuksi osat yhdistetään lopulliseksi suoritukseksi. Kuten vaikka hyppynarulla hyppimisen opettelussa, ensin voidaan harjoitella tasahyppyjä ilman narua, jonka jälkeen harjoitellaan narulla ilman hyppimistä, vai käsien oikeaa liikerataa, jonka jälkeen voidaan kokeilla hyppimistä narun kanssa niin, että toiset pyörittävät vaikka narua, ja vasta lopuksi harjoitellaan hyppimistä narun kanssa. Motorisen oppimisen tukemisen näkökulmasta taidon oppimiseen ja varmistamiseen täytyy käyttää tarpeeksi aikaa. Oppimisen hitaus näyttää liittyvän erityisesti taidon oppimisen kognitiiviseen vaiheeseen, jolloin tehtävän suorittamisen kannalta riittävän taitotason saavuttaminen vie enemmän aikaa kuin vertaisilla. Uusimpien tutkimusten mukaan lapset, joilla on motorisen oppimisen vaikeuksia, näyttävät taitojen oppimisen tukemisella ja riittävällä harjoittelulla saavuttavan kuitenkin myös taitojen oppimisen automatisoituneen vaiheen ja siirtämään opitun taidon uusiinkin tilanteisiin. Oppiminen on kuitenkin erityisen haasteellista silloin, kun kyseessä on vaativa motorinen taito tai useamman motorisen taidon yhdistelmä. Lapsen kanssa työskentelevien aikuisten on hyvä myös muistaa, että vaikka oppiminen ja suoriutuminen on usein hitaampaa kuin muilla, tulisi oppimistilanne pitää rauhallisena ja antaa ylimääräistä aikaa, sillä aikapaine ja kiireen tuntu korostavat usein lapsen vaikeuksia. Jo lapsuudessa motoriset vaikeudet heijastuvat myös psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Pulmia voi olla esimerkiksi tunne-elämässä, käyttäytymisessä ja minäkäsityksessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Näiden psykososiaalisten ongelmien todennäköisyys kasvaa, jos motorisen oppimisen vaikeuksiin liittyy tarkkaamattomuutta ja ylivilkkautta. Heikot motoriset taidot näyttävät aiheuttavan erityisesti tytöille enemmän stressiä ja heikompaa motorista pätevyyttä. Aikuisten olisikin tärkeää saada vahvistettua lapselle kokemusta siitä, että hän pystyy suoriutumaan liikuntatehtävistä tai muista toiminnallisen oppimisen tehtävistä, sillä se vahvistaa pätevyyden tunnetta. Lähtökohtaisesti on siis valittava sellaisia tehtäviä, joista lapsi saa onnistumisen elämyksen. Sisäisen mallintamisen puutteellisuus on yksi keskeinen tekijä motorisen kontrollin ja oppimisen vaikeuksien taustalla. Mielikuvaharjoittelussa lasta pyydetään kuvittelemaan liikkeen suorittaminen ilman todellista liikkeen tuottamista. Mielikuvaharjoittelu on alun perin kehitetty urheilijoiden suorituksen parantamiseen. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on kuitenkin saatu alustavaa näyttöä siitä, että toiminnan havainnointi yhdessä mielikuvaharjoittelun kanssa tehostaa motoristen taitojen oppimista lapsilla, joilla on motorisen oppimisen vaikeuksia. Tämä on osoittautunut tehokkaammaksi menetelmäksi kuin pelkkä taidon harjoittelu sellaisenaan. Hyvin harvoin motoriset vaikeudet esiintyvät lapsen ainoina vaikeuksina. Mitä laaja-alaisempi ja sitkeämpi lapsen motorinen vaikeus on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä päällekkäisyyksiä on myös muiden kehityksellisten haasteiden kanssa. Suurimmalla osalla esiintyy joko tarkkaavuuden pulmia, autismikirjon häiriö, kehityksellinen kielihäiriö tai muita oppimisvaikeuksia, kuten lukivaikeutta tai matematiikan oppimisvaikeutta. Viimeaikaiset tutkimukset ovat nostaneet esiin myös toiminnanohjauksen puutteiden, kuten ärsykekontrollin, työmuistin tai suunnittelun ongelmien merkityksen motorisen oppimisen vaikeuksien selittäjänä. Kahden samanaikaisen tehtävän suorittaminen on haasteellista silloin, kun motorinen ja kognitiivinen tehtävä yhdistetään. Suoritetaan siis yhtä aikaa. Esimerkiksi tasapainollaan puomilla ja luetellaan 5 kertotaulun tuloja tai lukuja 10 alaspäin. Nämä niin sanotut kaksoistehtävät ovat lapsille, joilla on motorisen oppimisen vaikeuksia, työläämpiä ja kuormittavampia. Ja jos toiseen tehtävään joutuu käyttämään paljon tietoista kontrollia, niin toinen usein häiriintyy. Ja yleensä lapset, joilla on motorisia haasteita, priorisoivat kognitiivisia tehtäviä. Toiminnalliset menetelmät ovat oiva tapa saada lisää liikettä päivään, usein lapsia motivoivalla tavalla. On kuitenkin tärkeää huomioida toiminnallista oppimista suunniteltaessa lasten motoriset haasteet. Eriyttämistä on tehtävä ei vain opeteltavan asian, mutta myös motoristen taitovaatimusten osalta. Likesin liikkuvaa matikkaa -tutkimushankkeessa toteutettiin toiminnallisia matematiikan oppitunteja 3. luokan oppilaille noin 1,5 vuoden ajan. Oppilaat opiskelivat matematiikkaa 20 minuuttia joka matematiikan tunnilla liikkuen. Matematiikan ahdistus lisääntyi toiminnallisilla oppitunneilla niillä oppilailla, jotka kuuluvat motoriselta taitotasoltaan heikompiin. Tutkimushankkeen päättyessä huomioimme tämän ikävän tutkimustuloksen ja lisäsimme opettajien oppaisiin, jotka ovat nyt vapaasti verkossa saatavilla, eriyttämisen alaspäin myös motoristen taitojen osalta. Eriyttämisen lisäksi on myös muita keinoja, jotka mahdollistavat mukavamman kokemuksen toiminnallisesta oppimisesta niille lapsille, joilla on motorisia haasteita. Ensin voidaan erottaa liikkuminen ja muu oppiminen omiksi paloikseen. Tämä tarkoittaa sitä, että liikutaan esimerkiksi paikkaan X, jossa harjoitellaan matemaattista taitoa rauhassa, ja tehtävän suorittamisen jälkeen liikutaan paikkaan B, jossa tehdään uusi tehtävä. Eli käytännössä toteutetaan pistetyöskentelynä niin, että liikkumista ja kognitiivista tehtävää ei suoriteta yhtä aikaa. Tätä suositellaan erityisesti silloin, kun opetellaan jotain uutta taitoa. Kaksoistehtävien hyödyntäminen etenkin taitoja kertaavassa käytössä on mahdollista. Esimerkiksi kun kerrataan jo opittua matemaattista taitoa ja yhdistetään se hyvin hallittuun motoriseen tehtävään. Toiminnan ohjauksella tarkoitetaan havainto, muisti ja liiketoimintojen yhdistämistä tavoitteelliseksi toiminnaksi. Monella lapsella, jolla on motorisen oppimisen vaikeuksia, on toiminnanohjauksen haasteita. Tämän vuoksi toiminnanohjauksen taitojen tukeminen mahdollistaa paremmin toiminnalliseen oppimiseen osallistumisen. Keskeisiä huomioitavia asioita on harjoitteen rakenne ja struktuuri. Jos lapsi voi ennakoida harjoittelun kulun, vapautuu hänelle voimavaroja itse harjoitteluun. Kuvastruktuurin, värien ja symbolien käyttö, toimintojen toistuvuus ja rutiinit, tehtävän pilkkominen sekä selkeiden työskentelyvaiheiden ohjeistaminen selkeyttävät toimintaa ja auttavat lapsen tarkkaavuuden suuntaamisessa ja tukevat työmuistin vaikeuksia. Lapsi ei välttämättä osaa myöskään käyttää oman sisäisen palautejärjestelmänsä tuottamaa tietoa oikein, vaan tarvitsee avukseen ulkopuolista palautetta toimintansa korjaamiseen. Näin ollen taitojen harjoittelu itsenäisesti ei ole yhtä tehokasta kuin silloin, kun on aikuinen ohjaamassa ja antamassa palautetta toiminnasta. Toiminnan ohjausta tehdäänkin vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Aikuinen voi palautteellaan ja ohjaavalla puheellaan pilkkoa tehtävää vielä hallittavammaksi. Näin mallittaessa ja sanoittaessa toimintaa aikuinen tulee vahvistaneeksi toiminnan ohjauksen taitojen lisäksi myös mielikuvia taidon ydinkohdista, jotka auttavat lasta myös motorisessa oppimisessa.
Eli tiettyjä asioita ennakoimalla opetuksessa me voimme auttaa jokaista lasta onnistumaan. Muokataan tehtävää, alennetaan lapseen kohdistuvia odotuksia, opetetaan lapselle oman toiminnan suunnittelua, muokataan ympäristöä tukemaan taidon oppimista ja pyritään ymmärtämään lasta ja hänen vaikeutensa mukanaan tuomia haasteita.